Με Rod Stewart ξεκινήσαμε τη δική μας τουλάχιστον μουσική ραδιοφωνική περιπλάνηση εδώ πάντα στο πρώτο πρόγραμμα. Καλό μεσημέρι σε όλους, ελπίζουμε να είσαστε καλά. Σήμερα να μην έχετε ντυθεί όπως τις προηγούμενες ημέρες, γιατί εδώ στην Αττική, στην ουσία για να είμαστε ειλικρινές, έτσι κρύο είχε το Σάββατο και την Κυριακή και υποφερτό κιόλας, δεν ξέρω τι περίμενα για να είμαι ειλικρινής εγώ. Αρκετά μεγάλη και η πτώση της θερμοκρασίας, δεν το συζητούμε αυτό, αλλά νομίζω ότι θα ήταν κάτι λίγο πιο δυνατό. Τέλος πάντων, από σήμερα ξανά παίρνει ο υδράγυρος στην ανηφόρα, θα έχουμε έτσι ένα ήπιο. Μια ήπια εβδομάδα θερμοκρασιακά και από ό,τι φαίνεται και τα Χριστούγεννα δηλαδή, σύμφωνα με τα μοντέλα και ό,τι μας λένε οι μετεωρολόγοι, θα είναι ένα ήπιο τρίμερο, τετραήμερο. Να περάσετε καλά, αυτό έχει σημασία. Μακάρι και πραγματικά εύχομαι κάποιοι από εσάς που μας ακούτε τώρα και είσαστε ας πούμε στο αυτοκίνητο να φεύγετε. Να φεύγετε γιατί από τώρα έχετε άδεια και μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις ημέρες ξεκούρασης και να πάτε και να χαρείτε όπου έχετε επιλέξει να πάτε, είτε στην ιδιαίτερη πατρίδα σας, είτε ένας άλλος τόπος εντός Ελλάδας. Θα ψήφιζα εγώ για να είμαι ειλικρινής. Έχουμε τόσο ωραία μέρη, μα τόσο ωραία μέρη, που ούτε καν σε κάποιες περιπτώσεις πάει το μυαλό σου ότι έχουμε τέτοιες ομορφιές. Οι περισσότεροι έχουμε ταξιδέψει αρκετά εντός πάντα της χώρας, να σας ανακαλύψουμε ακόμα και αυτές τις γωνιές που δεν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν. Έτσι λοιπόν έχουμε μια πολύ καλή διάθεση, έστω και αν, μια πολύ καλή διάθεση και δυστυχώς δεν μπορούμε να τη συνεχίσουμε, τη διάθεση αυτή εννοώ. Είναι αυτές οι μέρες οι γιορτινές που ίσως ακόμα περισσότερο, επειδή είναι μέρες γιορτινές, για οποιαδήποτε απώλεια έχει και μεγαλύτερο βάρος. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί ποτέ εσείς, αν νιώθετε έτσι. Η σημερινή μέρα λοιπόν, έτσι για να ξεκινήσουμε, μας βρήκε. Δυστυχώς με μια τραγωδία, Ένας άνθρωπος, ένας αστυνομικός, μόλις 29 ετών της ομάδας Δίας έχασε τη ζωή του. Τα ξέρετε αυτά. Κατά τη διάρκεια καταδίωξης ήταν οι αλιγμοί που γινόντουσαν για προκειμένου να συλλάβουν, να πιάσουν ένα όχημα το οποίο είχε εκλαπεί και προσπαθούσαν λοιπόν να τους εγκλωβίσουν αυτούς οι οποίοι το είχαν αρπάξει, το είχαν πάρει. Με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος 29 ετών να χάσει τη ζωή του πάνω στη μηχανή στην ομάδα Δίας και ένας άλλος τώρα να νοσηλεύεται επίσης σοβαρά. Έχουν μαζευτεί πολλά. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλά. Και το Σαββατοκύριακο. Το τι έγινε στον Γκάζι με αυτή την επίθεση, που όλα ξεκίνησαν για το τίποτα πραγματικά. Μία απλή, ούτε καν κουβέντα, όπως τουλάχιστον φαίνεται, να έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε αυτήν την τραγωδία, αυτήν την εξέλιξη. Τρεις άνθρωποι να παλεύουν τώρα, ειδικά ο ένας, μετά από χειρουργία να ζήσει. Είναι τρομερό. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί στην κοινωνία μας. Ξέρω όμως ότι έχει φτάσει σε σημείο το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει αυτούς που θα πρέπει να προβληματίσει. Έγινε η εξέλιξη, η θετική της ημέρας είναι ότι έχει συλληφθεί ένας άνθρωπος 33 ετών. Οι πληροφορίες λένε από την αστυνομία ότι όσοι εμπλέκονται σε αυτή είναι μέλη μιας αλβανικής λένε. Θα δούμε, θα αποδειχθεί. Πάντως βρίσκεται και στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν οι δύο κακοποιοί. Τώρα προσέξτε φράση που υποφέρεται να υπό 33χρονος ο οποίος συνελήφθη. Εγώ έριξα ένα χαστούκι. Δεν περίμενα ότι ο άλλος θα πυροβολήσει. Όπου άλλος βάλτε αυτόν τον τύπο που ήταν μαζί του στο αυτοκίνητο. Και πάλι, έριξες ένα χαστούκι. Με ποιο δικαίωμα ρίχνεις ένα χαστούκι? Γιατί τόση βία στην κοινωνία μας πια? Θα μείνουμε μαζί στη μία όπως κάνουμε κάθε μέρα και με αυτό θα ξεκινήσουμε και σε λίγο θα δούμε όλες αυτές τις βίαιες συμπεριφορές μας, τις εκφάνσεις που οφείλονται. Όχι, σε μία ραδιοφωνική συζήτηση δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα. Μπορείς όμως να το συζητήσεις και να δείξεις ότι είναι κάτι που προβληματίζει πάρα πολύ την κοινωνία μας. Είναι ο Γιάννης Πρίντεζης, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση του ήχου. Ήρθε, είναι καλά, είναι σιδερένιος, είναι ψηλόλιγνο αγόρι, είναι ο Τσολιάς εδώ πέρα. Και βρήκε το δρόμο, είναι μέχρι εδώ, μου είπα μην πω άλλα. Ήρθε το μεταξύ με άδεια χέρια. Έφαγε λέει πολλά μελομακάρονα, δεν έφερε ούτε ένα μελομακάρονο και δεν μας σκέφτηκε καθόλου. Αυτό δείχνει πάρα πολύ έτσι από την πλευρά σου, λέει έχουμε τσιμπήσει κάτι, ενώ σκυλάκια. Έχουμε πάρει διάφορα, εδώ που τα λέμε. Ένα μελομακάρονο την ημέρα να τρως, που εγώ κάποια στιγμή έλεγα να δοκιμάσω, επειδή μου το έκανα καλά. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 μελομακάρονο με 300 θερμίδες το ένα, που λέει ο Γιάννης Πρίντεζης. Κάνε τώρα τον πολλαπλασιασμό και έλα πες μου μετά πώς έρχονται τα κιλάκια και μετά. Καρότο και σέλινο, σέλερι τρώω εγώ, χράτσα, μπας και καταφέρω έτσι λίγο να κρατηθώ για τις γιορτές. Αυτά είναι τα ωραία όμως. Αυτά είναι τα ωραία της ζωής. Είναι η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές και είναι και η Βασιλική Κολτσίδα σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστιναβίδου και θα είμαστε μαζί ως τη μία όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι. Πάντα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Με εσάς στην κίνηση στους δρόμους, ξέρω ότι έχει κίνηση. Όλες αυτές τις ημέρες έχει κίνηση. Είναι ωραία εικόνα στο κέντρο της πόλης, όπου υπάρχει αγορά, να βλέπεις κόσμο έξω. Είχαμε εμείς στη Γλυφάδα το Σάββατο, κόκκινη νύχτα. Τα καταστήματα ήταν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Πω τι γινότανε, τι χαρά ήταν αυτή. Και τι ασφάλεια, για να είμαι ειλικρινής. Ένιωθα ότι ήταν η ώρα 11-11.30 και δεν είχες πρόβλημα να κινηθείς. Και ήταν όλοι μικροί, μεγάλοι στους δρόμους, φώτα, λαμπάκια, μικρές έτσι συναυλίες. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι καλλιτέχνες του δρόμου. Είναι μια καινούρια τάση, η οποία φαίνεται και με ότι έχει εδρεωθεί και εδώ. Τι φωνάρες είναι αυτές που έχουμε, παιδιά. Τι ωραίες φωνές είναι αυτές που κυκλοφορούν. Και μακάρι όλοι να βρουν έτσι να το καλλιεργήσουν και να το εξελίξουν το όλο πράγμα. Αυτές όμως είναι οι όμορφες στιγμές της ζωής μας. Πάμε να δούμε αυτά με το οποίο ξεκίνησα τη συζήτηση σήμερα, την εκπομπή σήμερα. Με αυτά όλα που το τελευταίο διάστημα έχουν μαζευτεί. Από πού να το ξεκινήσεις? Από τη βίαιη συμπεριφορά, την δολοφονική, την εγκληματική απέναντι στα ζώα, την κακοποιητική μας συμπεριφορά? Από τις συμμορίες ανηλίκων? Δύο περιστατικά. Το ένα στον άλλη μου. Συμμορίες πια. Και μετά στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Συμμορίες ανηλίκων 13, 14, 15 ετών. Δίνουν ραντεβού και παίζει ξύλο. Πέφτει ξύλο. Και μπορείς να την πληρώσεις εσύ που απλώς περνάς, όπου εσύ είσαι ένας ανήλικος. Ή έρχεται τώρα στον άλλη μου μια παρέα πιτσιρικάδων. Βάλτε εισαγωγικά εδώ. Και επειδή βλέπει κάτι άλλους πιτσιρικάδες, οι οποίοι ούτε καν είχαν τέτοιες διαθέσεις, τους την έπεσαν και είχαμε και τραυματισμούς. Αντιστοίχως, κάτι ανάλογο είχαμε και στη Θεσσαλονίκη. Άλλη εγκληματικότητα είναι αυτή. Μορφή παραβατικής συμπεριφοράς, θα μου πεις. Γιατί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για τα παιδιά. Και μετά είδαμε τα γεγονότα στο Ρέντι, 16 και 18 ετών. Φέρεται να είναι δύο παιδιά που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία και αυτή τη στιγμή κρατούνται. Την ίδια ώρα ένας άνθρωπος προσπαθεί επίσης να μείνει στη ζωή. Ο αστυνομικός που δέχτηκε την ναυτική φωτοβολίδα. Και είναι να τρελαίνεσαι. Και το σημερινό περιστατικό, όπου είχαμε για άλλη μια φορά άλλο ένα περιστατικό, όπως σας είπα νωρίτερα, κλοπή αυτοκινήτου. Και έσπευσαν οι αστυνομικοί να κάνουν το καθήκον τους, να προστατεύσουν την κοινωνία, όπως μας είπε ο κ. Μαυροϊδάκος τηλεοπτικά το πρωί, να προστατεύσουν εμάς όλους. Και να πιάνε τα αποτελέσματα. Αναρωτιόμουν λοιπόν, τι είναι αυτό που συμβαίνει και τι είναι αυτό που οδηγεί ένα χέρι να κρατήσει ένα όπλο, είτε αυτό είναι μαχαίρι, είτε αυτό είναι πιστόλι, είτε αυτό είναι φωτοβολίδα ναυτική, και να χωρίς καν σκέψη, να στραφεί εναντίον ενός άλλου ανθρώπου. Είναι κάτι που για ορισμένους εξ ημών είναι αδιανόητο. Ούτε καν, ξέρετε, έχω μια αναπηρία. Η αναπηρία αυτή είναι η εξής. Συγγνώμη για τη λέξη που χρησιμοποιώ. Δεν μπορώ να προσβάλλω άνθρωπο. Πολλές φορές σε λεκτικό επίπεδο δέχομαι τέτοιες προσβολές και δεν μπορώ καν να απαντήσω. Και ο άλλος μπορεί αυτό να το θεωρήσει και αδυναμία, είτε σκέψης, είτε ευστροφίας, έλλειψης και μπλα μπλα. Γιατί μου είναι αδιανόητο αυτή η συμπεριφορά και κάθομαι και απορώ με το ύφος αυτό, ξέρετε. Και λέω, τι είναι λοιπόν αυτό που μπορεί να οδηγήσει παιδιά, ενήλικες, σε αυτές τις συμπεριφορές. Την κάνουμε αυτή την κουβέντα με τη Μαργαρίτα Ζωγράφου. Είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και θα συζητάμε πάρα πολλές φορές. Μακάρι για άλλα θέματα. Ωστόσο, σήμερα θα επικεντρωθούμε σε αυτό. Καλώς μεσημέρι, Μαργαρίτα.
Καλησπέρα σε όλους, Χριστίνα. Καλησπέρα στους ακροατές. Δυστυχώς για άλλο ένα άσχημο θέμα. Ξέρεις, Χριστίνα, έχει αλλάξει πάρα πολύ κοινωνία. Αλλάζει σταδιακά. Από τις παλιότερες μας εκπομπές που εμείς μετράμε 10 χρόνια μαζί τουλάχιστον, πάντα λέγαμε ότι όλο αυτό το αποτέλεσμα που περνούσαμε οικονομικές κρίσεις, που περνούσαμε πανδημίες, που περνούσαμε δυσκολίες μέσα ανά τις εποχές, λέγαμε θα επιφέρει κρίση αξιών. Και νάτι. Ήρθε η κρίση αξιών, αλλά δεν οφείλεται μόνο σε αυτό. Ναι, η οικονομική κρίση ήταν ένας πολύ βασικός παράγοντας, γιατί όπως έχουμε πει επανειλημμένες φορές, τα χρήματα ήταν ένα πολύ ωραίο πάπλωμα που σκέπαζε τις αδυναμίες της οικογένειας, γλύκαινε τα ένστικτα γιατί ικανοποιούνταν με άλλους τρόπους, γιατί έφερε τους ανθρώπους σε επαφή με νέες προσλαμβάνουσες, έπαιρναν νέα πράγματα από εμπειρίες που δοκίμαζαν, είτε ήταν ταξίδια, είτε ήταν υλικά αγαθά. Αυτά γλυκαίνουν τους ανθρώπους, δεν τους βοηθούν να εξελιχθούν πάντα, αλλά κάπου τα ένστικτα τα κατευνάζουν, κάπου τα πιέζουν προς τα κάτω. Οπότε δεν είχαμε αυτή την έξαρση, την έντονη.
Να σου πω όμως κάτι. Σε όλα τα χρόνια της ανθρώπινης ιστορίας και στα σύγχρονα, πάντοτε υπήρχαν περίοδοι, δύσκολες, πάρα πολύ δύσκολες περίοδοι. Είτε είναι ο πόλεμος, είτε είναι κατοχή, είτε ήταν πείνα, είτε ξέρεις, το πάω αρκετά πίσω. Ποτέ δεν ήταν ένας δρόμος με δάφνες σπαρμένους. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν τότε είχαμε τις ίδιες συμπεριφορές, δεν μπορώ να γνωρίζω. Αλλά εδώ πια υποτίθεται ότι όσο εξελίσσεται η κοινωνία, εξελίσσεται και το μυαλό μας, η λογική, η κοινή λογική, ο άνθρωπος ως οντότητα εξελίσσεται. Καταλαβαίνει τι σημαίνει βία. Καταλαβαίνει τι σημαίνει κρατάω ένα μαχαίρι όταν είμαι 15 ετών, ένα στυλιάρι, δεν ξέρω τι. Καταλαβαίνει ότι σημαίνει έχω μια ναυτική φωτοβολίδα γιατί ξέρω ότι έχει φόσφορο, γιατί ξέρω ότι όπου χτυπήσει θα καίει συνεχώς. Τι είναι λοιπόν αυτό? Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι μόνο η πανδημία. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι ήταν μόνο.
Δεν είναι μόνο η πανδημία. Είναι η ηθική απαξίωση που έχει έρθει. Είναι ότι πραγματικά η οικογένεια δεν υπάρχει τη μορφή που θα θέλαμε να υπάρχει, ότι η κοινωνία μας αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλές αιτίες, είναι και η στέρηση κάποιων βασικών πραγμάτων για πολλούς ανθρώπους. Ο εγκλεισμός ήταν μια κατάσταση η οποία έφερε στο φως την ενδοοικογενειακή βία, τη βιώσαμε από εκεί, δεν ήταν η αιτία του, αλλά συνέβη, δηλαδή ήταν ο λόγος που έγινε.
Ναι.
Ωστόσο όμως υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Ένας παράγοντας λοιπόν ήταν αυτό που λέμε η εναντία μεταβολή του ευζήν. Όταν έχεις πολλά και έρχεσαι στα λιγότερα που αναγκάζεσαι να επιβιώσεις. πολύ ωραία όμως το έθεσες ότι τις παλιότερες εποχές δεν συνέβαινε τόσο αυτό. Γιατί υπήρχαν συνεκτικοί δεσμοί, υπήρχε οικογένεια, υπήρχαν οι σχέσεις μεταξύ των μελών, υπήρχε ο σύνδεσμος, ο συναισθηματικός και υπήρχε η ηθική και πνευματική καθοδήγηση. Και λες, μα πόσες δραστηριότητες κάνουν σήμερα τα παιδιά μας. Δεν τα καθοδηγούμε, δεν τα τροφοδοτούμε γνωστικά και πνευματικά. Γνωστικά κάπως τα τροφοδοτούμε. Ναι. Δεν ασχολούμαστε όμως ουσιαστικά μαζί τους. Ναι. Όταν, Χριστίνα μου, είμαστε στις καφετέριες και είμαστε 4 άτομα, βάζω αλφα πληθυντικό, χωρίς παρεξήγηση, βάζοντας μέσα όλους μας.
Mm-hmm. Μα εννοείται, εννοείται.
Ναι, σε μια καφετέρια και έχουμε ένα κινητό ο καθένας και τα παιδιά, ας πούμε, είναι ή στο τάμπλετ ή στα κινητά τους. Πού είναι η ουσιαστική επαφή? Πού είναι ο πραγματικός γονεϊκός χρόνος με το παιδί? Πού μιλάς με το παιδί? Πού του τροφοδοτείς αξίες? Παιδιά εκτεθειμένα στο TikTok, εκτεθειμένα σε μουσικές όπως η trap που φέρνει μηνύματα τα οποία δεν είναι πάντα, δηλαδή ναι μεν κάνει το ψυχαγωγικό κομμάτι, αλλά δεν είναι πάντα θετικά και δεν είναι πάντα αυτά τα οποία θα θέλαμε να ακούνε μόνο διάθετα τα παιδιά μας. Όταν στίχη είναι σεξ, βία, ναρκωτικά, βία η οδήγηση, γρήγορη η οδήγηση επικίνδυνη.
Η γυναίκα είναι ένα αντικείμενο στην ουσία, κανένα σεβασμό στην ύπαρξή της, στην υπόσταση, δηλαδή είναι όλα αντικείμενα προς τέρψη, διασκέδαση και τρόπαια. Όλα αυτά είναι τρόπαια.
Πώς θα βγάλω εύκολα λεφτά, πώς θα γίνω βίαιος για να υπερισχύσω, γιατί ακριβώς έχουμε φτάσει σε αυτό που πραγματικά απευχόμασταν. Το βίαιο πρότυπο να θεωρείται το πρότυπο. Το πρότυπο που ακολουθεί ο νέος, το πρότυπο που ακολουθεί και τον κάνει ηγέτη στα μάτια των υπολείπων. Ο Νταΐς, αυτός που θα παίξει ξύλο. Ομάδες παιδιών τα οποία δεν έχουν ταυτότητα και είναι ευάλωτα. Και εκεί είναι οι έννοιες της συμμόρφωσης, της προσαρμογής και της συμμόρφωσης. Γιατί αν το κάνει ένας, Χριστίνα, και αν αυτός ο ένας αποθεώνεται από κορίτσια, από άλλα αγόρια και τον ακολουθεί το ρεύμα, θα σειρεύσουν και οι υπόλοιποι. Ή να γίνουν το ίδιο σαν κι αυτόν, ή να γίνουν κατά κάποιο τρόπο οι υπασπιστές του, αυτοί που θα τον βοηθούν να εξελίσσει όλο αυτό το πράγμα. Το βλέπω συνέχεια καθημερινά.
Μαργαρίτα, πόσο ένας άνθρωπος στην οποιαδήποτε ηλικία, δυστυχώς έχουμε δει και σε ανήλικους, που μπορεί να δει ένας άνθρωπος ο οποίος χτυπάει ένα σκυλί, σκοτώνει ένα σκυλί, σκοτώνει μια γάτα, εν δυνάμει μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο δυνατό? Θα μου πεις, για μένα, να με ειλικρινείς, η αφαίρεση ζωής είναι αφαίρεση ζωής, αλλά πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε ως άνθρωπο ο οποίος μπορεί να κάνει τα χειρότερα.
Χριστίνα, όταν μιλάμε και το έθεσες πάρα πολύ ωραία για κακοποίηση ζώου, μιλάμε για ψυχοπαθολογικό υπόβαθρο από πίσω, αλλά ψυχοπαθολογικό υπόβαθρο, και το λέω από ποιας άποψης, ότι είναι κριτήριο ψυχοπαθολογίας και διαστροφής. Και είναι πραγματικά πολύ πιο διαστραμμένο ένα άτομο το οποίο κακοποιεί οποιοδήποτε πλάσμα που δεν μπορεί να μιλήσει και να μιλήσει και να αποκαλύψει τι του έχει συμβεί και τι έγκλημα έχει διαπραχθεί επάνω του, ώστε να διωχθεί ο δράστης από τον νόμο. Και ειδικά οποιοδήποτε πλάσμα είναι απροστάτευτο και ανυπεράσπιστο. Και δεν είναι μόνο το ζώο που εννοείται ότι έχει αξία και ειδική του ζωή, αλλά είναι και τα πλάσματα, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα που δεν μπορούν να εκφραστούν και να μιλήσουν και να πούν ότι τους συμβαίνει, άτομα που έχουν κάποια προβλήματα και δυσκολεύονται να κατανοήσουν μια κατάσταση και τούτοις κάποιοι τους εκμεταλλεύονται σε τέτοια επίπεδα. Δεν πρέπει να υπάρχει λοιπόν δικαιολογία για κανέναν τέτοιο θήτη, γιατί από πίσω να υπάρχει απόλυτη συνείδηση. Mm-hmm. Βασανίζω δηλαδή και σκοτώνω και δεν πειράζει, γιατί θα τη βγάλω καθαρή. Δεν θα με μαρτυρήσει κανείς, δεν θα μιλήσει το ζώο, δεν θα μιλήσει ένα άτομο που αντιμετωπίζει δυσκολίες και προβλήματα.
Άρα εδώ βάζεις κάτι άλλο, και το θέμα της ατιμωρησίας, από το πιο απλό, μια τιμωρία στο σπίτι ή μια επίπληξη, παρατήρηση, ξέρεις κάτι, ή όποιες σου πράξεις, η δράση φέρνει αντίδραση. Από εκεί λοιπόν έως, το έχουμε δει δυστυχώς με τραυματικό και τραγικό τρόπο, η ατιμωρησία σε επίπεδο, λένε, κλέβουν, με βιάζουν, σκοτώνουν, γιατί μέχρι πρότινος τουλάχιστον ήξεραν, εντάξει, και τι έγινε, δεν πρόκειται να τιμωρηθώ.
Μα αυτό είναι, δηλαδή οι παράγοντες που κινητοποιούν τη βία και την εγκληματικότητα είναι πολλοί. Είπαμε, είναι το ότι η εναντία μεταβολή που έλεγε μέσα στον επιτάφιο, αναφέρει ο Περικλής, η εναντία μεταβολή του ΕΣΖΙΝ, Δηλαδή αλλάζω τρόπο ζωής και πέφτω, οπότε δεν μπορώ να το διαχειριστώ και μου βγαίνει βία. Ή, πώς να το πω, η απώλεια της προσοχής της γονεϊκής και της σωστής παροχής ερεθισμάτων. Είναι η συμμόρφωση, η προσαρμογή και η συμμόρφωση προς βία κοινωνικά πρότυπα. Τα σύγχρονα κοινωνικά πρότυπα, τα οποία δεν βοηθούν, είναι, Χριστίνα μου, τα βιντεοπαιχνίδια, τα οποία είναι ενίοτε τόσο βίαια, που δεν μπορεί το παιδί που παίζει κάποια στιγμή βγαίνουν από τη θέση τους και δεν μπορούν να ξεχωρίσουν εάν υπάρχει η πραγματικότητα, δηλαδή έχουν αυτή τη θολή γραμμή που σταματάει το παιχνίδι, η πραγματικότητα του παιχνιδιού, και πού σταματάει η πραγματικότητα η δική τους και πού ξεκινάει η δική τους πραγματικότητα. Είναι μεγάλο πρόβλημα και αυτό.
Ναι. Είναι πια δηλαδή, θεωρείς ότι μετά από ώρες που μπορεί να παίξει επί σειρά, προσέξτε, μηνών ετών ένα παιδί αυτά τα παιχνίδια, η βίαιη συμπεριφορά, η παραβατική συμπεριφορά γίνεται ένα με το ίδιο και δεν μπορεί να καταλάβει ποιο είναι το όριο της πραγματικότητας, της κανονικής ζωής με την εικονική πραγματικότητα.
Ακριβώς. Είμαστε πλέον χωνευτήρι κάποιων επιδράσεων πολιτισμικών διαφορετικών από ό,τι είχαμε συνηθίσει και είναι και αυτό κάτι το οποίο βάζει το λιθαράκι του. Δηλαδή, ξέρεις, όταν υπάρχουν διαφορετικές συμπεριφορές που η χώρα αναγκάζεται να αφομοιώσει και να καταπιεί, θέλει τους χρόνους της μέχρι να μπορέσουν όλοι οι μηχανισμοί να λειτουργήσουν για να υπάρχει αφομοίωση και ενιαιοποίηση.
Ωραία, περίμενε τώρα. Εμείς
και
κάνουμε...
φυσικά η ατιμωρησία, η οποία ξεκινάει από το σπίτι, συνεχίζει στο σχολείο μεγαλοπρεπώς, αυτό θα το λέω όσο μπορώ, δηλαδή ξεκινάει από το σπίτι που είναι χαλαρά τα πράγματα, συνεχίζει στο σχολείο μεγαλειωδώς και μεγαλοπρεπώς, όπου εκεί ο καθηγητής είναι και εγκλωβισμένος από τη μία στο πώς δεν θα χαλάσει τις σχέσεις με γονείς, με μαθητές, με όλα αυτά. Και απ' την άλλη, όταν πάει να επιβάλλει την τιμωρία, πηγαίνει ο γονιός, πηγαίνουμε οι γονείς. Πάντα αλφαπηθητικό χρησιμοποιώ. Πηγαίνουμε οι γονείς και διαμαρτυρόμαστε. Μα γιατί το τιμωρήσατε το παιδί, μα γιατί πήρε αποβολή, μα γιατί το παιδί, ας πούμε, το προσβάλλατε μέσα στην τάξη. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να επιβάλλει εύκολα σήμερα μία ποινή. Η οποία, και το οποίο βέβαια καταλήγει και στους υπόλοιπους, στην υπόλοιπη νομοθεσία με διάφορους τρόπους. Γι' αυτό λέμε για αυστηροποίηση των ποινών.
Άκου τώρα τι θέλω, Μαργαρίτα μου. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε με τη Μαργαρίτα Ζωγράφου, ενικός, επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολύ καιρό, χρόνια δηλαδή, αλλά θέλω και συνεχώς το επίθετο για να ξέρετε, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Είναι 12:30. Θα ακολουθήσει ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Εκεί μετά βλέπω ότι θα κάνουμε σύνδεση με τον κύριο Μαρινά και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ακούσουμε λίγα λόγια από την εισαγωγή του, από την ενημέρωση προς τους πολιτικούς συντάκτες και θα επιστρέψω με την ερώτηση. Καλά, όλα αυτά τα έχουμε συζητήσει. Πώς μπορούμε να το λύσουμε το ζήτημα, από πού πρέπει να ξεκινήσουμε και δεν θα λυθεί αύριο. Δηλαδή, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Για να μην έχουμε μόνο θεωρητικές συζητήσεις, εδώ δύο γυναίκες μεταξύ τους σε ένα ραδιόφωνο, θα πρέπει να δούμε ποια βήματα πρέπει να γίνουν και σε ποιους τομείς. Να επικοινωνήσουμε μαζί σου σε 5 λεπτά από τώρα.
Εννοείται.
Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαργαρίτα Ζωγράφου, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε λίγο θα είναι μαζί μας ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Βλέπω ότι έχουμε έτσι 2-3 τρέιλερ να παίξουμε και αμέσως μετά ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος βλέπω ότι ανεβαίνει τώρα. Άρα, τι κάνουμε, σύνδεση τώρα και μετά διαφημίσεις. Πάμε.
Καλή εβδομάδα. Θέλω να ξεκινήσω εκφράζοντας τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του αστυνομικού, ο οποίος το πρωί, κατά τη διάρκεια καταδίωξης, έχασε τη ζωή του, εν ώρα καθήκοντος. Και να ευχηθώ ταχύ ανάρρωση στο συνάδελφό του, ο οποίος μέχρι αυτήν την ώρα νοσηλεύεται. Οι γυναίκες και οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας επιτελούν το καθήκον τους κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και τους οφείλουμε τον απόλυτο σεβασμό μας και την αναγνώριση του έργου τους. Υπερψηφίστηκε χθες ο κρατικός προϋπολογισμός για το έτος 2024. Ο πρώτος προϋπολογισμός μετά από 14 χρόνια που υλοποιείται, με τη χώρα μας να έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, έναν εθνικό στόχο και μια προσωπική δέσμευση την οποία είχε αναλάβει ο Πρωθυπουργός. Όπως τόνισε στην ομιλία του, ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε μέσα από ένα σχέδιο της πολιτείας βασισμένο στην εμπιστοσύνη, στο ποιοτικό αυτό μέγεθος που σωστά λέγεται ότι έρχεται αργά και με τα πόδια αλλά φεύγει καλπάζοντας όταν οι συμπεριφορές των κρατών είναι ανεύθυνες. Η εμπιστοσύνη αυτή κρύβεται και πίσω από τους αριθμούς που αποτελούν την ταυτότητα της σημερινής οικονομικής πολιτικής. Ρυθμό ανάπτυξης 2,4%, τον τρίτο υψηλότερο στην Ευρώπη. Κόμμα η ανεργία που έπεσε κάτω από το 10%, αυξάνοντας σε 4.200.000 250.000 τους εργαζόμενους. Το δημόσιο χρέος, το οποίο είχε φτάσει στο 206% το 2020 στις εποχές της πανδημίας, υποχώρησε στο 160% του ΑΕΠ, με στόχο να πέσει κάτω από το 150%. Ενώ οι επενδύσεις και οι εξαγωγές προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, αλλά και ο μέσος μισθός, ο οποίος έχει αυξηθεί πάνω από 15%, με τον κατώτατο μισθό, θέλω να θυμίσω ότι τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ, να είναι σήμερα στα 780 ευρώ και θα αυξηθεί κι άλλο. Η επενδυτική βαθμίδα, λοιπόν, για κάποιους μπορεί να μην λέει τίποτα, αλλά στην ουσία τα λέει όλα. Διότι στην εσωτερική ζωή σφραγίζει το τέλος της ξένης εποπτείας και στο εξωτερικό στέλνει το μήνυμα ότι πέρασε οριστικά η εποχή της εθνικής αναξιοπιστίας. Το 2024 θα εισρεύσουν στη χώρα περισσότερα από 12 δισεκατομμύρια επενδύσεων, εγχώριων και ξένων, και θα αυξήσουν και το δημόσιο πλούτο. Μερίδιο από αυτήν την αύξηση θα έχει τελικά ολόκληρη η οικονομία. Αυτός εξάλλου είναι ο τελικός στόχος ολόκληρης της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Οι θετικοί δείκτες και οι καλές ειδήσεις για την εγχώρια οικονομία να μεταφράζονται σε μέτρα που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω αύξηση του εισοδήματος των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι κεντρικός πυρήνας του σχεδίου μας με ορίζοντα τετραετίας είναι η σταθερή και διατηρήσιμη αύξηση των μισθών και ότι η προεκλογική μας δέσμευση για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ και μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ ισχύει στο ακέραιο. Παράλληλα, εξαντλούμε κάθε μέσο το οποίο διαθέτουμε για να στηρίξουμε τους πολίτες, ειδικά τους πιο ευάλωτους. Μέσα στον Ιανουάριο, 660.000 δημόσιοι υπάλληλοι της χώρας θα δουν για πρώτη φορά αυξήσεις ύστερα από 14 χρόνια. 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις 3% από την 1η Ιανουαρίου και σχεδόν επιπλέον στο 7,3% το οποίο έλαβαν πέρσι. Ξεπαγώνουμε τις τριετίες από 1η-1η του 24 έναν χρόνο νωρίτερα από ό,τι προβλέπαμε. Μέσα στο Δεκέμβριο εκταμιεύονται πάνω από 717 εκατομμύρια στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. 352 εκατομμύρια σε 2,3 εκατομμύρια συμπολίτες μας, δικαιούχους κοινωνικών επιδομάτων, οικογένειες με παιδιά, δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, το οποίο αυξάνεται πλέον κατά 8%. Άλλα 107 εκατομμύρια κατευθύνονται σε 740.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά που θα λάβουν από 100 έως 200 ευρώ. 1,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα εισπράξουν προκαταβολές του επιδόματος θέρμανσης. Στους αγρότες θα επιστραφεί μέρος του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο. Κάτοικοι της Θεσσαλίας και του Εύρου θα έχουν διπλό Market Pass. 140.000 νέοι τελικά θα πάρουν μέσα στην επόμενη εβδομάδα τα 150 ευρώ του Youth Pass. Τέλος, αυξάνονται κατά 2 εκατομμύρια οι δαπάνες για την υγεία από 4 δισεκατομμύρια που ήταν το 2019 σε 6 δισεκατομμύρια το 2024 και οι δαπάνες για την παιδεία ήταν 5,5 δισεκατομμύρια και τώρα ανεβαίνουν στα 6,5 δισεκατομμύρια. Ειδικότερα για την παιδεία, μαζί με την αυξημένη κρατική χρηματοδότηση, ακόμα 2,5 δισεκατομμύρια εκτιμόμενων ευρωπαϊκών ενισχύσεων διατίθενται σε δράσεις για όλες τις βαθμίδες. Ανάμεσα σε αυτές και 60 πρότυπα κάμπους όπου επαγγελματικά λύκεια, δημόσια ΙΕΚ και σχολές κατάρτισης θα λειτουργήσουν από κοινού σε σύνδεση με την αγορά εργασίας. Επίσης, οι νέες συμπράξεις ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, η ολοκλήρωση της διαδραστικής διδασκαλίας σε γυμνάσια και σε λύκεια. Εντός του 2024, για πρώτη φορά, μια καινοτόμως εφαρμογή δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο για όποιον μαθητή το επιθυμεί και προετοιμάζεται για πανελλήνιες εξετάσεις.
Λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, νομίζω, και για όλα όσα χθες λόγω του προϋπολογισμού ακούσαμε και μάθαμε. Και επιστρέφουμε εδώ. Σε λίγο θα μιλήσουμε ξανά με τη Μαργαρίτα Ζωγράφου, ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια. Τρία μηνύματα έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Ξέρετε, όσον στον φίλο ή τη φίλη που το κινητό του τελειώνει σε 4:33, δεν αναφερθήκαμε, λέει, σε μία ανάλυση στο θηλυκό γένος. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Και αν φταίει και αυτό με την εσχρότητα που παρουσιάζουν σε όλα τα μέσα. Για να είμαι ειλικρινής, θα ήθελα μία διευκρίνηση. Αλλά και μόνο που ακούω για θηλυκό γένος, με την Μαργαρίτα δεν είπαμε ούτε για άνδρα ούτε για γυναίκα. Μιλήσαμε για την εγκληματικότητα γενικά, μιλήσαμε για την νεανική παραβατικότητα και για το πόσο εμείς οι γονείς, άνδρες γυναίκες, είτε είναι ομόφυλα ζευγάρια είτε όχι, έχουμε μία ευθύνη. Και το άλλο που με λυπεί πάρα πολύ, το μήνυμα 4:25, επειδή μίλησα για την κόκκινη νύχτα που είχαμε το Σάββατο στη Γλυφάδα, κύριε Βίδουλα, υποθέτω ότι δεν θα είχατε την ίδια χαρά για την βραδινή λειτουργία των καταστημάτων αν εργαζόσασταν σε ένα από αυτά και σας περίμενε η οικογένεια στο σπίτι για να προλάβετε να την δείτε πριν αναζητήσετε το προσωπικό σας δικαίωμα για ξεκούραση. Οπότε άραγε. Λυπάμαι που σας στέλνω αυτό το μήνυμα. Φίλος φίλης, ο 4:25. Αναγνωρίζω ότι όλα τα επαγγέλματα έχουν κούραση. Απίστευτη κούραση. Θα μπορούσα λοιπόν σε αυτό, ναι, το σέβομαι απόλυτα. Κανείς δεν είπε ότι ό,τι κάνουμε δεν έχει κόπο και πόνο πάρα πολλές φορές. Με την ίδια λοιπόν λογική, ένας που ασχολείται με την καθαριότητά μας, ξυπνάει από το άγριο χάραμα και είναι στις 3 ώρες στους δρόμους για να μαζέψει τα δικά μας τα σκουπίδια. Κοπιάζει. Δεν ακούω να λέτε κάτι γι' αυτό. Τους γιατρούς, εφημερίδες και τους νοσηλευτές, οι οποίοι είναι 3 και 4 ημέρες ενδεχομένως και είναι πάντα στο καθήκον. Μη στοχοποιούμε πού θέλω να καταλήξω ή θα μπορούσα να σας πω για χίλια άλλα, για πόσα άλλα επαγγέλματα που έχουν πολύ κόπο, δουλειά, κούραση και δυστυχώς μας αφαιρούν ώρες από τις οικογένειές μας. Θα μπορούσα να σας πω ότι έχετε δίκιο, ειδικά αυτή την περίοδο τα καταστήματα με όλη την τρέλα εμάς των υπολείπων όσοι εργάζονται σε αυτά είναι επιπλέον το βάρος. Θα μπορούσε κάποιος να πει βέβαια εδώ ότι είναι 2 εβδομάδες. Δεν το συμμερίζομαι αυτό, ότι είναι μόνο 2 εβδομάδες, είναι η κούραση συσσωρευμένη. Αλλά γιατί αυτή η επίθεση? Να λοιπόν ένα δείγμα της επιθετικότητας που έχουμε ο ένας απέναντι στον άλλον. Είναι να μην τολμήσεις να πεις τίποτα, ούτε λίγη χαρά, ούτε για λίγη χαρά να μιλήσεις. Αμέσως κάποιος είναι απέναντι και αρχίζει και πυροβολεί. Και αυτό είναι άδικο, όχι προς εμένα. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν νιώθω ότι είμαι ο στόχος. Ό,τι και να λες εσύ φίλε μου ή φίλε το 425. Γιατί κάθε ένα επάγγελμα που έχει απαιτήσεις, δυστυχώς μας στερεί ώρες από την οικογένειά μας. Και προσπαθούμε όλοι μετά να τις αναπληρώσουμε αυτές τις ώρες, κάνοντας άλλα πράγματα. Όλα στη ζωή θέλουν κόπο. Σίγουρα όμως δεν θέλουν θυμό. Και σίγουρα όμως δεν θέλουν επίθεση. Γιατί αυτή η επίθεση σήμερα? Καλά, όχι ότι κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Πολλές φορές έχουν γίνει αυτές καθημερινά. Αλλά είναι κρίμα. Ας είμαστε λοιπόν όχι το πνεύμα των Χριστουγέννων. Α, έρχεται κι άλλο. Προσωπικά δεν ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που έχουν την ατυχία να γίνονται ελάστιχο από τους νόμους αγοράς. Αντιθέτως, αυτό όμως δεν μου απαγορεύει να τους σκέφτομαι. Γι' αυτό και δεν πηγαίνω ποτέ σε λευκές νύχτες και δεν ψωνίζω. Εξαιρετικά. Δεν πηγαίνετε. Είναι όλα θέμα επιλογής. Είναι όλα, αυτά τουλάχιστον είναι θέμα επιλογής. Τα άλλα, κάποια άλλα δεν είναι θέμα επιλογής. Αλλά από την άλλη, είμαστε και οι επιλογές μας. Ακόμα και το πώς θα μιλήσουμε, πώς θα φερθούμε, τι θα αποφασίσουμε ότι είναι αξία στη ζωή ή όχι. Πίσω λοιπόν στη συζήτησή μας με τη Μαργαρίτα Ζωγράφου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, όπως σας είπα. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Εν τω μεταξύ έχει αλλάξει πλέον ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί θα πάμε μέχρι και τη μία. Και για το τέλος σας έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο που γίνεται όλες αυτές οι μέρες από αύριο μέχρι και την Παρασκευή στο αστεροσκοπείο, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο. Θα μιλήσουμε για το αστέρι των Χριστουγέννων. Μετά όμως από την συζήτηση που θα ολοκληρώσουμε σε λίγο με τη Μαργαρίτα Ζωγράφου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Έλεγα λοιπόν, Μαργαρίτα, ωραία, τι μπορεί να γίνει και σε ποιους τομείς και πότε, τι πράγματα πρέπει να κάνουμε ώστε να τα παιδιά να μην έχουν αυτή τη συμπεριφορά και να εξελιχθούν σε ενήλικες, όπου είναι πάρα πολύ εύκολο να τραυματίσεις, να πληγώσεις και να σκοτώσεις, από ό,τι φαίνεται, δυστυχώς.
Συστήνα όπλα, εντός εισαγωγικών, αν και δεν μ' αρέσει η λέξη, τρόπους μέσα να βοηθήσουμε την κατάσταση έχουμε. Απλά θα χρειαστεί χρόνος, πολύς χρόνος και θα χρειαστεί και σωστός προγραμματισμός από πολλούς παράγοντες και από πολλές πλευρές. Τι εννοώ? Πάμε λοιπόν να πιάσουμε ένα κομμάτι. Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι η οικογένεια. Ξέρει ο γονιός πώς να φερθεί? Είναι γεννημένος γονιός? Έχει σπουδάσει γονιός? Όχι. Πρέπει να υπάρχουν λοιπόν προγράμματα τα οποία να κάνουν ουσιαστική επιμόρφωση στους γονείς. Και πού είναι ακριβώς το πιο σημαντικό κομμάτι? Ότι όταν έχω να αναλάβω μια τέτοιου είδους κατάσταση, δεν μπορώ να αντιμετωπίζω την κάθε οικογένεια με τον ίδιο τρόπο. Το να βγει η Μαργαρίτα Ζωγράφου και η κάθε Μαργαρίτα Ζωγράφου συνάδελφος και η κάθε συνάδελφος και ο κάθε συνάδελφος να πει 5 πράγματα. Είναι 5 γενικά πράγματα. Όμως η κάθε οικογένεια έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, τα δικά της προβλήματα, τα δικά της θέματα, έχει το δικό της σώμα, το δικό της καλούπι και πάνω σε αυτό το οικογενειακό σώμα πρέπει ο ειδικός να ράψει το μοντέλο διαχείρισης. Οπότε θα μπορούσαμε να έχουμε, είναι αδύνατο να κάνουμε εξατομικευμένες συμβουλευτικές, αλλά σε οποιαδήποτε φάση θα πρέπει να υπάρχει το γενικό και μετά ένας άλλος χρόνος για ιδιαιτερότητες της οικογένειας που εκεί θα πρέπει να υπάρχει σύστημα διπλό. Να υπάρχει και κοινωνικός λειτουργός, όχι με την έννοια ότι θα μπω μέσα να ελέγξω το σπίτι, αυτά δηλαδή που έχουμε στο μυαλό μας, κοινωνικούς λειτουργούς, αλλά στην καθοδήγηση και στη διαχείριση. Και πάντα από πάνω φυσικά ο ψυχολόγος. Μετά, ψυχολόγος που να είναι όμως να έχει την εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μετά, το κομμάτι του σχολείου. Εδώ, όσες ημερίδες και όσα σεμινάρια και να έχουμε κάνει από το bullying, που το bullying το δουλεύω προσωπικά στα σχολεία και το γνωρίζεις, mm-hmm. από το 2012. Το πόσες ημερίδες κάναμε, που τότε δεν είχαμε την ομιδεία που σκοτώνονται στους διαδρόμους, παίζουν ξύλο στους διαδρόμους. Είχαμε τότε το λεκτικό bullying, αν θυμάστε, τον αποκλεισμό που λέγαμε για αυτά. Και είχαμε φτάσει σε εκείνο το δύσμηρο παιδί, το Βαγγέλη,
το για Βαγγέλη, το Βαγγέλη. Και κάνει,
εκεί είχαμε παράξει όλη η Ελλάδα τότε γι' αυτό το περιστατικό, που πραγματικά ήταν η αποτύπωση της ομοίης βίας και της εγκληματικής βίας. Έτσι. Δεν ήταν απλά η ομοίη βία, ήταν εγκληματική βία. Και είχαμε μείνει με το στόμα ανοιχτό. Και έχουμε φτάσει σήμερα, 11 με 12 χρόνια μετά, να βλέπουμε την κατάσταση και να θεωρούμε συνηθισμένο και να κανονικοποιείται η βία στα μάτια μας και να μένουμε χωρίς να κάνουμε τίποτα. Άρα λοιπόν, το σχολείο πρέπει να έχει ένα ρόλο πιο διαδραστικό, να έχει ένα ρόλο πιο υπεύθυνο και ένα ρόλο που να επιβάλλει την ποινή που χρειάζεται και να μην αδιαφορεί. Δεν το λέω ότι το κάνουν όλοι, το κάνουν όλα τα σχολεία και όλοι, αλλά δεν μπορεί να λέμε έλα δεν πειράζει, έλα δεν έγινε τίποτα, θα τα βρείτε ή να κλείνει τα μάτια σε οτιδήποτε συμβαίνει. Πρέπει οι κεραίες του σχολείου να είναι ανοιχτές και να επιβάλλουν αυτό που χρειάζεται. Μετά έχω μια ένσταση σχετικά με το θεσμό του ψυχολόγου στο σχολείο. Ο θεσμός του ψυχολόγου στο σχολείο είναι σωτήριος. Όμως πρέπει να γίνεται με ένα πολύ σωστό σχεδιασμό. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι, Χριστίνα, τώρα φαντάζομαι να είμαστε δύο συμμαθήτριες, ωραία. Mm. Και να είναι το γραφείο των καθηγητών και δίπλα το γραφείο που θα βλέπει ο ψυχολόγος τα θετικά του. Κάποια στιγμή λοιπόν στο ένα διάλειμμα θα μπει η Μαργαρίτα. Τη βλέπουν τα παιδιά. Μετά από το άλλο, μετά στην ώρα ας πούμε της γυμναστικής, μπορεί να ζητήσει ένα τέταρτο 20 λεπτά η Χριστίνα και να μπει η Χριστίνα. Τη βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι. Γίνεται το αναγκαίο σούσουρο.
Έτσι.
Η Μαργαρίτα και η Χριστίνα πάνε σε ψυχολόγο, έχουν ψυχολογικά. Οπότε εκεί ξεκινάει όλη η υπόθεση γύρω από την οποία κλώθεται μια δεύτερη μορφή συζήτηση, μια δεύτερη μορφή αποκλεισμού. Μα θα μου πει, στο παρελθόν δεν τα είχαμε αυτά, δεν συζητούσαν τα παιδιά το ένα με το άλλο. Ναι, αλλά δεν είχαμε φτάσει και σε αυτές τις καταστάσεις.
Ναι. Άρα θα μπορούσε να γίνει μάθημα, δηλαδή όλα τα παιδιά της τάξης να πηγαίνει λοιπόν η Μαργαρίτα Ζωγράφου, που είναι ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια, και να έχει κάθε Πέμπτη, κάθε Παρασκευή, κάθε Δευτέρα, Τρίτη, μία ώρα όπου να μιλάμε για τις συμπεριφορές μας.
Να μιλάμε για τις συμπεριφορές μας, να βλέπουμε παιδιά, αλλά τα παιδιά που θα μπαίνουν να έχουν αυτό το προνόμιο που έχουν όλοι οι άνθρωποι που επισκέφτονται ψυχολόγο, το απόρριτο.
Μάλιστα.
Δεν εννοώ ότι ο συνάδελφος θα ανοίξει το στόμα του και θα πει το τι συμβαίνει στο καθένα. Αλλά ο καθένας έχει δικαίωμα να μην γνωρίζει ο άλλος ότι εγώ θέλω να επισκεφθεί, η Μαργαρίτα θέλει να επισκεφθεί τον ψυχολόγο, η Χριστίνα θέλει να επισκεφθεί τον ψυχολόγο. Και αργότερα στις ομαδικές, κλίκες, να το πούμε μεταξύ τους, να σχολιάζομαι ή να σχολιάζεσαι γιατί πήγαμε στον ψυχολόγο και εμείς. Και μετά να φτιάχνουν σενάρια, γιατί ξέρεις πώς είναι η εφηβική φαντασία. Γνωρίζουμε πώς λειτουργούν τα παιδιά μεταξύ τους και πόσο μάλλον σήμερα που έχουν γίνει πιο σκληρά.
Τα παιδιά είναι πολύ σκληρά.
Ακριβώς.
Είναι πολύ σκληρά.
Και έχει θεοποιηθεί η βία.
Άκου
έχουν
τώρα.
Φτάσει σε ένα σημείο που πραγματικά η βία έχει γίνει πρότυπο.
Θέλω
πάμε να δώσουμε ξύλο, ραντεβού για ξύλο.
Θέλω να κάνουμε το εξής, Μαργαρίτα, Μαργαρίτα Ζωγράφου. Επειδή όλα βλέπω, η βάση εδώ είναι η οικογένεια και οι αξίες και οι παραδόσεις. Την Πέμπτη, που είναι και η τελευταία μας μέρα εδώ, γιατί μετά θα πάρουμε λίγες μέρες ενώπιση των Χριστουγέννων άδεια, θα ήθελα να κάνουμε μία συζήτηση. Δεν ξέρω αν μπορείς να έρθεις λοιπόν και εδώ στο στούντιο, να μιλήσουμε για την οικογένεια, για τις παραδόσεις, για το τραπέζι το οικογενειακό, το ωραίο, το στολισμένο, το μοσχομυροδάτο. Τι προσφέρει? Κάτι που στολισμένες οικογένειες, όχι επειδή υπάρχει οικονομική ανέχεια, γιατί κάποιοι τώρα θα αρχίσουν να τα λένε όλα αυτά, αλλά έχει εκλείψει γιατί δεν τους δίνουμε τη σημασία. Του δίνουμε τη σημασία που θα πρέπει να έχει.
Να, και αυτό που λες όμως είναι σημαντικό και θα το συζητήσουμε πρώτα όσο στην Πέμπτη, γιατί δυσκολεύονται πολλοί άνθρωποι.
Φυσικά.
Και ξέρεις, βγαίνουν πολύ περίεργα πράγματα μέσα από τις ανθρώπινες οικογενειακές σχέσεις, θα τα πούμε. Και ερχόμενοι λοιπόν να πω, να δεσμευτώ ότι θα φέρω και γλυκά κατά προδίνηση, αλλά θα φέρω και εκείνη τη μαστίχα, την οποία
θα την
πιούμε. Όχι, είναι μαστίχα στερεής μορφής που τρίβεται στα τσουρέκια, οπότε
τέλεια.
Είναι ό,τι πρέπει.
Τέλεια.
Ό,τι πρέπει για σένα που είστε και πολίτες κουζίνα.
Λοιπόν, θα τα πούμε λοιπόν την Πέμπτη κανονικά εδώ στο στούντιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Μια συζήτηση νομίζω είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον με τη Μαργαρίτα Ζωγράφου. Είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Βάλαμε κάποια πράγματα πέρα από το θεωρητικό κομμάτι, έτσι, από την αρχή του. Τι μπορεί να γίνει, ώστε σε ένα βάθος χρόνου, όχι αύριο μεθαύριο, να έχουμε σώσει λίγο την παρτίδα. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως όμως μαζί της ξανά την Πέμπτη, μικρό τραγούδι, λίγο τραγούδι και επιστρέφουμε με τα ωραία που κάνει το Εθνικό Στερεοσκοπείο της Αθήνας. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το χριστουγεννιάτικο, στην χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Από τα, ό,τι τα καλύτερα που έχω διαβάσει το τελευταίο καιρό είναι αυτό που θα κάνει, αρχίζει γενομένες από αύριο, το Εθνικό Στερεοσκοπείο της Αθήνας. Διάφορες εκδηλώσεις, αύριο ας πούμε ένας πλανήτης με γιορτή, μεθαύριο 20 του μηνός το αστέρι των Χριστουγέννων, 22 του μηνός Δίας σχεδόν ήλιος, έχει να κάνει λοιπόν με το πάντρεμα, αν θέλετε, της επιστήμης και με όλα αυτά που ξέρουμε από το παρελθόν. Επέλεξα, γιατί είμαι κατά βάθος πάρα πολύ ρομαντική, έστω και αν δεν φαίνεται, να συνομιλήσω με την κυρία Φιώρη Αναστασία Μεταλλινού. Είναι αστροφυσικός και έχει αναλάβει και είναι βασική ομιλήτρια της εκδήλωσης που θα έχουμε, της παρουσίασης που θα έχουμε, 20 του μηνός μεθαύριο δηλαδή, για το αστέρι των Χριστουγέννων. Προφανώς για το αστέρι της Βηθλέμ. Τι κάνετε, κυρία Μεταλλινού, γεια σας.
Καλημέρα κυρία Βίδου, καλημέρα σε όλους.
Τι ωραία είναι αυτά που κάνετε. Εξαιρετικό. Το διάβασα σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο, στην Αναστασία Βαμβακάτη, πολύ καλή συνάδελφο, το ρεπορτάζ και έχω ενθουσιαστεί.
Χαίρομαι να έρθετε και όποιος ενδιαφέρεται στο αστεροσκοπείο. Εγώ σας καλημερίζω από το Μεσολόγγι αυτή τη στιγμή, γιατί χθες το βράδυ, γι' αυτό δεν σας ενημέρωσα, κάναμε την εκδήλωση την αντίστοιχη εδώ και μιλήσαμε για το αστέρι των Χριστουγέννων. Πράγμα το οποίο θα γίνει και στο αστεροσκοπείο μεθαύριο στις 20 του μήνα.
Τελικά υπήρχε το αστέρι των Χριστουγέννων, το αστέρι της Βηθλεέμ.
Λοιπόν, αυτό που πραγματικά θα κάνω σε αυτή την ομιλία είναι με αφορμή αυτό που αποκαλούμε αστέρα των Χριστουγέννων. Τον αστέρα που είδαν οι μάγοι όπως περιγράφεται στις γραφές στον ουρανό. Θα κάνουμε μια έρευνα, μια αναζήτηση. Αν είδαν κάτι στον ουρανό, κάποιο αστρονομικό φαινόμενο, ποιο μπορεί να ήταν που συνέβη εκείνη την εποχή και να εντυπωσίασε τους ανθρώπους που παρατηρούσαν τον ουρανό. Οπότε είτε υπήρξε στην αρχική σας ερώτηση ένα τέτοιο φαινόμενο, είτε όχι. Στην περίπτωση που υπήρξε, θα κάνουμε όλα τα πιθανά σενάρια. Τι μπορεί να είδε, να ήταν ένας διάτομος, να ήταν ένας αστέρας σούπερνόβα, να ήταν ένας κομήτης, κάποιος λαμπερός πλανήτης, κάποια σύνοδος πλανητών. Οπότε θα διερευνήσουμε όλες τις περιπτώσεις και θα καταλήξουμε στο πιο πιθανό. Δεν υπάρχει μία κατάληξη, υπάρχει πιο πιθανή κατάληξη και είναι ένα θέμα το οποίο είχε απασχολήσει και άλλους αστρονόμους παλαιότερα. Mm-hmm. Δηλαδή ξεκινώντας και από τον Κέπλερ, τον γερμανό αστρονόμο, είχε κάνει μια μελέτη και είχε κάνει υπολογισμούς τι φαινόταν στον ουρανό την εποχή της γέννησης του Ιησού. Οπότε σε αυτό το πεδίο θα κινηθούμε και ουσιαστικά αυτό που λέει Αστέρι των Χριστουγέννων είναι μια αφορμή για να μιλήσουμε για αστρονομία με αφορμή αυτό.
Ναι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δίσως ένα από τα παιδικά μου χρόνια, ξέρετε, έρχεται αυτή η εικόνα. Θα ήθελα να μου πείτε ότι υπήρχε, ότι ήταν πραγματικά και ότι ήταν ένα σαφώς επιστημονικό φαινόμενο. Γιατί εδώ που τα λέμε, τι ξέρουμε, ότι έχει πολύ μεγάλη μικρή διάρκεια, συγγνώμη. Άμα ήταν ένας διάτοντας αστέρας, είναι κάποια δευτερόλεπτα, έτσι δεν είναι, που κρατάει.
Έχετε δίκιο. Δεν θα μπορούσε να είναι διάτοντας, γιατί όπως. Το πρόβλημα το βασικό για την έρευνά μας είναι ότι δεν υπάρχουν πολλές πηγές. Δηλαδή οι πηγές που έχουμε είναι η περιγραφή στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το οποίο δεν είναι ένα κείμενο επιστημονικό ούτε αστρονομικό. Οπότε με στοιχεία που βλέπουμε από εκεί, συν ό,τι υπολογίζουμε μεταγενέστερα ότι υπήρχε στον ουρανό, προσπαθούμε να έχουμε μια εικόνα του ουρανού που είχε ενδιαφέροντα φαινόμενα εκείνη την εποχή. Mm. Και με αφορμή το αστέρι, τώρα που έρχονται τα Χριστούγεννα, ο δικός μας ουρανός ο σύγχρονος, έχει πολύ ωραία εικόνα να μας προσφέρει, γιατί βλέπουμε τον πλανήτη Βία. Δηλαδή το βράδυ, και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και τις προηγούμενες μέρες, όταν είναι εξάστερος ο ουρανός και δεν έχει συννεφιά, ό,τι πιο λαμπερό βλέπουμε, μετά τη Σελήνη, αν έχουμε Σελήνη, είναι ο πλανήτης της Δίας.
Συγγνώμη, επειδή 22 του μηνός βλέπω ότι έχετε μια τέτοια θεματική Δίας, σχεδόν ήλιος.
Ναι.
Αναφέρεστε σε αυτό?
Ναι, οπότε στις 22 θα κάνουμε μια ομιλία για τον πλανήτη Δία, και θα μιλήσει ο συνάδελφος, ο Δημήτρης Τσιμπίδας, και με αφορμή αυτό θα κάνουμε και παρατήρηση του Διός. Δηλαδή, άμα ο καιρός επιτρέπει, μετά την ομιλία θα ανοίξει το τηλεσκόπιο και μετά την ομιλία του αστέρα των Χριστουγέννων θα δούμε τον ουρανό, και αυτό που ενδείκνεται να βλέπουμε αυτές τις βραδιές είναι ο Δίας, ο μεγαλύτερος πλανήτης.
Πώς θα το καταλάβουμε ότι αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ο Δίας? Έχει κάποιο συγκεκριμένο χρώμα, είναι λαμπερός? Κατάλαβα ότι είναι.
Ναι, είναι το πιο λαμπερό που μπορούμε να δούμε. Δηλαδή, πολύ λαμπερός είναι και ο Σύριος, που είναι ο λαμπερότερος αστέρας. Αλλά ο Δίας στον ουρανό φαίνεται πιο λαμπερός από το Σύριο. Και μεσουρανή είναι αρκετά ψηλά, δηλαδή κοιτώντας κατακόρυφα προς τα πάνω. Είναι πολύ, δεν θα τον δείτε τόσο χαμηλά στον ορίζοντα, θα τον δείτε ψηλά. Οπότε μετά τη δύση του ηλίου, ξέρω εγώ, 6 ώρα είναι ήδη νύχτα, σηκώστε τα μάτια σας στον χριστουγεννιάτικο ουρανό, ας το πούμε έτσι, για την ίδια εποχή, και ό,τι πιο λαμπερό είναι ο πλανήτης Δίας.
Πώς και ασχοληθήκατε με αυτόν τον τομέα, κύριε Μεταλλενού?
Γιατί εγώ στην Κέρκυρα που μεγάλωσα και είναι η καταγωγή μου, ο ουρανός στο σπίτι μας, διότι είναι σε εξοχική περιοχή, ήταν πάρα πολύ λαμπερός, πάρα πολύ φωτεινός. Εντάξει, συνέβαλε λίγο και ο πατέρας μου ως δάσκαλος, μας έβγαλε στον ουρανό έξω και μας έδειχνε τους αστερισμούς. Οπότε η πρώτη εμπειρία είναι αυτή η μαγεία, αυτή η γοητεία, ο ρομαντισμός που είπατε στην αρχή, που ασκεί η αστρονομία και σε μικρούς και μεγάλους. Ο έναστρος ουρανός είναι ελκυστικός και ήταν και θα είναι.
Δεν χάνει το ρομαντισμό του, χάνει, επειδή
Όχι. Νομίζω πως όχι. Και όσο πιο πολύ μελετάς, θεωρώ εγώ και το βλέπω και από συναδέλφους, τόσο πιο γοητευτικό γίνεται, γιατί μαθαίνεις πράγματα με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και με την επιστημονική μεθοδολογία. Αλλά αυτή η ομορφιά του νυχτερινού ουρανού, να κοιτάξεις ψηλά το βράδυ στον ουρανό, νομίζω δεν τη χάνουμε ποτέ.
Ναι. Τόσο όμορφα. Είσαστε νομίζω από τις τυχερές, από τους τυχερούς όλοι όσοι ασχολείστε, γιατί βλέπετε τα πράγματα και με τη ρομαντική διάθεση, αλλά και με την επιστημονική εξήγηση. Είναι τόσο σημαντική σε αυτές τις περιπτώσεις. Άρα,
βέβαια,
μπορεί οποιοδήποτε να έρθει. Ναι, ναι.
Μπορεί οποιοδήποτε να έρθει. Απλά επειδή ο χώρος είναι περιορισμένος, δηλαδή θα γίνει μέσα στο θόλο του τηλεσκοπίου, μπορεί κάποιος να κάνει κράτηση και να προαγοράσει την είσοδό του. Άμα μπει στη σελίδα του αστεροσκοπίου, υπάρχει ηλεκτρονικό εισιτήριο που μπορείς να προμηθευτείς και βλέπεις αν έχει και θέσιμες θέσεις και πόσες ακόμα. Οπότε καλύτερα να γίνει έτσι για να είναι πιο καλά οργανωμένο και να ξέρουν όσοι αιτηθούν ότι σίγουρα θα έρθουν.
Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Πραγματικά. Καλή γιορτές.
Ευχαριστώ πραγματικά. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε από τα ωραία που μπορείτε να κάνετε με τα παιδιά σας, μικρά και μεγάλα. Εμείς είπαμε για το αστέρι των Χριστουγέννων που είναι στις 20 του μηνός, στις 6 το απόγευμα στο Εθνικό Αστεροσκοπείο. Μην νομίζετε, μιλάμε για το εισιτήριο 5 ευρώ. Δεν είναι κάτι, δεν σας προτείνω δηλαδή κάτι ακριβό, αλλά αυτό που θα δείτε νομίζω αξίζει. Αύριο ένας πλανήτης, μια γιορτή, ένα μουσικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει χριστουγεννιάτικες μελωδίες από όλο τον κόσμο, 20 του μηνός. Σας είπα, 22 του μηνός για το Δία, αυτό μας εξήγουσε η κυρία Μεταλλινού, και 27 και 28 Δεκεμβρίου ήλιος στο κοντινό μας άστρο, μια δράση για παιδιά 8 έως 11 ετών που επικεντρώνεται στον ήλιο και το πλανητικό μας σύστημα. Μια άλλη πρόταση πριν σας αφήσω, για τις 21 του μηνός, κάτι που κάνει εδώ ένα από τα ωραία αδερφάκια του ομίλου, Κόσμος. Το Κόσμος κάνει ένα πάρτι στη δημοτική αγορά της Κυψέλης στις 6 και όσο μπορείτε να κάτσετε, το βρίσκω εξαιρετικό. Μακάρι να μπορούσα να πάω, αλλά είναι απαγορευτικές κάποιες ώρες πια και για εμάς που ξυπνάμε στις 2 τα ξημερώματα. Λοιπόν, με προτάσεις κλείσαμε σήμερα και σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την παρέα και αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Αύριο πάλι, την ίδια ώρα, εκεί, λίγο μετά τις 12. When I was 6 years old, I broke my leg.
I was running from my brother and his friends, and tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Old and smoking and rolled cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long.